Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas govorimo o sljedećim temama. Stranci u Srbiji od danas će lakše dolaziti do radne vize preko e-konzulata. To je prva elektronska usluga Ministarstva spoljnih poslova dostupna u 95 ambasada i generalnim konzulatima Srbije. U Istorijskom muzeju Srbije u toku je izložba pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Šta je predstavljeno na izložbi, ko je autor radova, kako je funkcionisao sistem koncentracionih logora Jasenovac i koja su najnovija saznanja o broju žrtava u NDH tokom Drugog svetskog rata. Gost emisije od pola šest je Stefan Radojković, istoričar iz Muzeja žrtava genocida. U središtu pažnje i jedna priča sa Kosova i Metohije malo drugačija od uobičajenih. Nekoliko devojaka u Kosovskoj Mitrovici kreiralo je platformu Alternativa Web na kojoj se predstavljaju umetnici svih nacionalnosti sa Kosova i Metohije. Kako se odvija virtualna komunikacija sa publikom i koja vrsta podrške je potrebna umetnicima koji žive i rade na Kosovu i Metohiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta i evo prve teme u središtu pažnje. Stranci od sada lakše do radne vize preko e-konzulata. Sa radom je počeo novi portal e-konzulat koji će stranim državljanima omogućiti digitalizovano podnošenje zahteva za vizu tip D, odnosno radnu vizu za Srbiju. To je prva elektronska usluga Ministarstva spoljnih poslova i dostupna je u 95 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odnosno u ambasadama i generalnim konzulatima Srbije. Marina Bajić.
E-konzulat i digitalizacija postupka izdavanja radnih viza za strance prve su elektronske usluge Ministarstva spoljnih poslova. Registracija i prijava su jednostavne, objašnjava šef srpske diplomatije Nikola Selaković i dodaje da je ovo prvi put da su usluge javne uprave okrenute i stranim državljanima, koji, nakon registracije, postaju e-građani Srbije.
Od ponedeljka ove nedelje ona je dostupna u 95 diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, u svim našim ambasadama, u svim našim generalnim konzulatima. Ako mogu da kažem, ovo danas čemu prisustvujemo je samo jedan dobar simptom pravca u kome se kreće naša država, koja postaje magnet za ozbiljne strane kompanije, koje na prvom mestu najviše u ovom trenutku kada je reč o infrastrukturnim radovima, dovode veliki broj radnika iz drugih zemalja da bi radili u Srbiji.
Pri registraciji na e-konzulat potrebno je prvo da se unesu osnovni lični podaci, a tek zatim dostavljaju se informacije o putnoj ispravi, kopiji pasoša, pozivnom pismu i željenom konzulatu. Nakon toga, kompletna komunikacija nastavlja se elektronski i strani državljani samo treba da dođu do diplomatskog predstavništva kada treba vizu D da dobiju u pasošu, poručio je direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Ističe da je ovo samo prva u nizu usluga e-konzulata.
U narednim koracima obradit ćemo i druge slučajeve, a to je kada želi recimo da dođe da zbog spajanja porodice, zbog kupovanja nepokretnosti ili u nekim drugim slučajima. Također mogu da najavim, pošto viza D može da traje do 180 dana, da smo u fazi digitalizacije i postupka dobijanja boravišta, tako da ćemo do kraja maja meseca pustiti i tu elektronsku uslugu i praktično omogućiti u potpunostima da stranci komuniciraju sa javnom upravom elektronski, odnosno putem interneta.
Jovanović navodi i da će e-konzulat olakšati posao zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima bez papira i dokumenata. Također ukazuje i da stranac, kada želi da se zaposli u Srbiji, apliciranjem za radnu vizu dobija ID broj koji se automatski iz Ministarstva spoljnih poslova prosleđuje Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa poslodavac, kaže, paralelno može da pokrene i postupak za radnu dozvolu.
U 17 časova i 13 minuta evo nas u Kosovskoj Mitrovici. Nekoliko devojaka u tom gradu kreiralo je platformu Alternativa Web, na kojoj se predstavljaju umetnici svih nacionalnosti sa Kosova i Metohije. Kako se odvija virtualna komunikacija sa publikom? Koja vrsta podrške je potrebna umetnicima koji žive i rade na Kosovu i Metohiji? Za emisiju U središtu pažnje govori Ana Marija Ivković, jedna od koordinatorki projekta. Razgovor vodi Tanja Vujsić.
Vaša platforma Alternativa Web funkcioniše malo duže od godinu dana. Kako ste došle na ideju da započnete jedan ovakav projekat?
Pa ideja se rodila još na početku pandemije. Poznato je već da smo svi tada negde prešli na taj virtualni prostor. Praktično su se svi kulturni i umetnički događaji odvijali upravo tu. Stvorile su se neke, mogu slobodno da kažem, zajednice virtualne koje su obitavale na internetu, ali nam se činilo nekako da od samog početka tu najmanje ima prostora za umetnike i sve one koji se bave nekim kreativnim radom. I kao što rekao, na samom početku pandemije je nastala ta ideja, ali prosto trebalo nam je vremena dok je nekako razradimo i dok dobijemo neku podršku, jer jednostavno to nije bilo moguće izvesti samostalno i na nekoj volonterskoj osnovi, iako je zapravo sama alternativna internet stranica zapravo tako i nastala.
ko vam je najviše pomogao da pokrenete platformu i koliko ima posla oko nje?
Podršku smo dobili od misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ovo je naš drugi projekat sa njima i prethodni je zapravo bio u vezi sa umetnošću i imamo fantastične iskustva u saradnji sa njima. Mogu slobodno da kažem da zapravo imamo svu slobodu u vezi sa sadržajem, naravno, i mi sami insistiramo na tome da to ne, da sve što objavimo ne bude uvredljivo na bilo koji način. Zaduženja su zapravo različita, naš tim je ovog puta malo veći, jer zapravo ima mnogo onih poslova koji se tiču objavljivanja na samoj platformi, dakle imamo koleginicu koja recimo kontaktira direktno sa umetnicima i zapravo ih otkriva negde na internetu, na društvenim medijima, koleginica koja se bavi ubacivanjem informacija na samu platformu, koleginice koje se bave prevodom, tog sadržaja, pošto kao što se može videti na samoj platformi svaka biografija svakog pojedinačnog umetnika je trojezična. Imamo koleginicu koja takođe piše tekstove u vezi sa predstojećim izložbama, pošto u okviru platforme jedna od aktivnosti jeste zapravo organizovanje tih online izložbi. Kupili smo software koji predstavlja jednu virtualnu galeriju u kojoj mi nakon kraja svakog meseca objavljamo radove umetnika koji su tog meseca objavili radove na platformi.
Ova platforma je inače jedinstvena na Kosovu, zar ne?
Pa nama naša platforma znači mnogo, zato što mislimo da do sada nije bilo nikakve slične ideje po onome što smo videli uopšte na Kosovu. Ta platforma je zapravo nama on za nas, ali i za našu publiku, slobodno mogu da kažem, online prostor za umetnike, ali istovremeno svojevrsna baza podataka u kojoj, gde možete da pronađete umetnike koji se bave različitim umetnostima, koji rade na različite načine, različite etničke pripadnosti i gde možete da pronađete čak i decu umetnike. Ja verujem da je mnogo značila i samoj publici, samim posetiocima, bar po onome što vidimo koliko je posećenost, pošto to pratimo. I prosto nas je iznenadilo da je umetnost zapravo toliko interesantna publici, posebno u vreme pandemije. To verovatno ima veze sa tim što su jednostavno svi prezasićeni informacijama o pandemiji, o brojkama, o vakcinaciji, o čemu god. I verujem da je ovo neki, slobodno mogu da kažem, ventil u odnosu na sve ono što dobiju od informacije na društvenim mrežama.
Koliko su studenti umetnosti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zainteresovani za saradnju sa vama?
Da, studenti su apsolutno zainteresovani i mogu slobodno da kažem da je najveći broj upravo studenata fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici su zapravo oni koji su nama inicijalno prišli, dakle iako smo mi objavili poziv i individualno smo kontaktirali umetnike, ali kada su u pitanju studenti fakulteta umetnosti, oni su bili nekako najagilniji i pre nego da ih kontaktiramo, slali su sve što je bilo potrebno da bi njihovi radovi bili objavljeni, što je donekle iznenađujuće, jer ako uzmemo za primjer negde zemlje iz regiona, ta praksa aktivnosti umetnika na društvenim mrežama je mnogo jača i veća nego što je kod nas, što je i logično, jer ipak je tržište nešto veće, ali da, jesu zainteresovani i to je za nas zapravo najveći podstrek i zadovoljstvo.
Ono po čemu ste takođe jedinstveni na Kosovu i Metohiji je da predstavljate umetnike iz svih zajednica.
Da, objavljujemo radove umetnika različitih nacionalnosti i osim što su iskustva vrlo pozitivna, mogu slobodno da kažem da smo se samo još jednom uverili koliko je zapravo umetnost važna za svakog od nas, nevezano od etničke pripadnosti i koliko zapravo jesmo slični na neki način i koliko umetnost može da bude neka univerzalna alatka za razumevanje.
Šta po tvom mišljenju fali mladim umetnicima konkretno u Kosovskoj Mitrovici?
Podrška je ono što im fali. Uzmite za primjer da imamo umetnike u Mitrovici koji potiču iz Mitrovice, Mitrovčani su ili stvaraju u Mitrovici, a da još uvijek recimo nisu imali izložbu u svom matičnom gradu, što je iznenađujuće. Podrška na svaki mogući način, tu ne mislim samo na podršku u smislu organizovanja izložbi, nego podršku i u tome da se usavršavaju, na kraju krajeva i medijsku podršku. To je sada već priča za sebe, tu postoje recimo, kada je u pitanju podrška umetnicima, postoje samostalne inicijative u Mitrovici, ali one nisu finansirane na sistematičan način, nisu finansirane kroz institucije, nego se tu radi o prosto podršci donatora koja traje određeno vreme i nakon toga se prekida i normalno da se onda i te aktivnosti podrške prekidaju, jer jednostavno nije moguće izvesti to na taj način da je uvek dostupno i uvek moguće.
I za kraj ovog razgovora, kakvi su planovi za budućnost?
Pa naše ambicije jesu da zapravo proširimo delovanje, ali pre svega delovanje u smislu umetnosti. Dakle, mi bismo zaista voljeli da možemo da pružamo širu podršku umetnicima, a ne samo u vidu izveštavanja o njima i predstavljanja, njihovog predstavljanja. Naše ideje da u budućnosti radimo upravo na tome, koliko će to da bude izvodljivo, definitivno zavisi od donatora, da li će biti spremni da tako nešto podrže. Moja poruka bi bez obzira na sve to bila samim umetnicima jeste da se drže onog što vole, da probaju da rade na tome i dalje i da koliko god to delovalo teško, ljudi zapravo primećuju te stvari, ljudi cene umetnost, ljudi cene umetnike, koliko god da to ne deluje, koliko god da to deluje nerealno, ali mislim da je upravo umetnost i kultura ono što je u danima lockdowna bilo ključno da malo zaboravimo na tu sumornu svakodnevnicu i na brojke koje su definitivno značile i strah.
Razgovarali smo sa Anom-Marijom Ivković, koordinatorkom projekta platforma Alternativa Web iz Kosovske Mitrovice. 17:22. Časova 23:30, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a za nekoliko minuta počinje razgovor sa gostom emisije, to je Stefan Radojković, istoričar iz Muzeja žrtava genocida. Sa njim će razgovarati moj kolega Aleksandar Milivojević.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U današnjoj emisiji pričat ćemo o izložbi u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Izložbu su priredili Odbor Srpske pravoslavne crkve za Jasenovac, Muzej žrtava genocida i Istorijski muzej Srbije. Pored izložbe govorit ćemo i o sistemu koncentracionih logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, kao i o narednim koracima koje će Muzej žrtava genocida preduzeti kako bi se oni koji su ubijeni na najmonstruozniji način otrgli od zaborava. Naš gost je Stefan Radojković iz Muzeja žrtava genocida. Dobar dan.
Dobar dan.
Stefane, šta nam možete reći o izložbi koja je u toku u Istorijskom muzeju Srbije?
Ovako, to je izložba slika sestre Marije Antić iz manastira Jasenovac, koji se nalazi u eparhiji Slavonskoj. Ona je otvorena 22. aprila, to je inače državni dan Republike Srbije, kada se obeležava stradanje u Drugom svjetskom ratu srpskog naroda, jevrijskog naroda i romskog naroda, znači genocidi počinjeni nad njima. I u svakom slučaju ovo je jedna, da kažemo, novi pristup sećanja pitanju dakle, na naše žrtve i žrtve naših sugrađana, iz prostog razloga što to nije tradicionalna izložba koju inače institucije rade ovakvim ili nekim sličnim prilikama. Naime, to je spoj, kako kažem, ikonografije i naivne umetnosti koja sebi u suštini prožima prošlost, sadašnjost, ono što se danas dešava na tom spomen području i u selu Jasenovac, i ono što hrišćani smatraju i oni verujući ljudi, to je taj eshatološki moment, zapravo cilj je vaskrsenje. Dakle, bez smrti nema vaskrsenja i to u stvari daje jednu drugu dimenziju ovog sećanja na naše žrtve, osmišljava ih, pokušava da zaleči traume i naravno da upozna širu javnost na jedan način koji je pedagoški i psihološki primereniji ako pokušavate da zalečite traume koje su vrlo realne u našem narodu, u porodicama, u celom društvu koje se vuku još iz Drugog svetskog rata.
Kako su nastali radovi?
Vremeno. Sestra Marija sa cijelim sestrinstvom na čelu sa igumanijom Serafimom je došla iz Beške, dakle iz mitropolije Crnogorske, Cetinske i Primorske, blagoslovom počivšeg mitropolita Amfilohija, i one kako su došle tu i donele su naravno taj jedan živi, oživele su manastir Jasenovac, koji inače zapravo nekada bio parohijska crkva sela Jasenovac, danas je to 2000. godine zapravo to manastir. One svakodnevno obilaze ta stratišta u Donjoj Gradini i u spomen području Jasenovac i jednostavno sestru Mariju očigledno to mesto, kako kaže vladika Ivan, koje vri ispod sa vaskrsenjem i nadom u budući život, to je život posle smrti, jednostavno očigledno je nju inspirisao zapravo da na taj način pokuša verovatno prvo sebi da objasni šta se tu desilo, jer su sve te slike inspirisane zapravo istinitim događajima, ali su provučene kroz tu pravoslavnu hrišćansku misao i osjećanja i primerene su zapravo našoj kulturi, pre svega srpskoj kulturi, ali uopšte ovom podneblju kao takvo.
Koji deo izložbe ili koji rad je na vas ostavio najjači utisak?
To je dobro pitanje. To je dobro pitanje zaista. Slika Isusa Hrista, gde su zapravo krst čine zapravo lica tih ljudi, tih novomučenika jasenovačkih i ne samo jasenovačkih, jer oni su simbol zapravo stradanja u celom Drugom svetskom ratu. Ta slika romskog stradanja koja ima jedan deo, je zapravo deo onog njihovog točka, a onda zapravo ide deo koji je zapravo sastavljen od lica Roma koji su prošli i stradali u jasenovačkim logorima, i jedna od slika je zapravo kako monahinje tokom zime brinu o selu Jasenovac, to jest onim staricama koje ne mogu o sebi da brinu u okviru sela Jasenovac, i o manastirskoj porti, o samom manastiru tokom zime, tako da te tri slike su meni neke od najupečatljivijih. Naravno, ima ih još, nisu jedine, nisu verovatno nisu ni najbolje, možda neki stručni se verovatno ne bi ni složili sa mnom, ali eto, te tri slike na mene ostavljaju prilično jak utisak.
Do kada traje izložba i šta je potrebno za ulazak u muzej?
Za ulazak u muzej, dakle, treba vam maska preko lica i besplatan je ulaz. Otvoreno je, dakle, od 12 od podneva do 8 uveče, ako se ne varam. I izložba je inicijalno trebala da traje do 22. maja, ali ona je produžena do 22. juna. I naravno, svaki dan sem ponedeljka je slobodan ulaz. I evo, ovom prilikom pozivam građane Beograda da je obavezno posetu Istorijskom muzeju Srbije.
Govorimo o Jasenovcu, izložba je praktično posvećena onome što se dešavalo tamo.
Tako.
Kako je funkcionisao sistem koncentracionih logora Jasenovac?
Pa on je zapravo iznuđeno rešenje, jer je prvobitno rešenje zapravo za takav logor koji je bio multifunkcionalan. Dakle, on je u isto vreme bio i radni logor, i logor smrti, i tranzitni logor, i logor gde se sakupljali i politički neistomišljenici. Dakle, Jadovno logor, znači Gospićka grupa logora je ugašena negde sredinom avgusta intervencijom italijanske vojske. I vlast Nezavisne države Hrvatske je morala da osmisli jedno novo mesto koje je dovoljno blizu infrastrukturi, i to železničkoj infrastrukturi, dovoljno blizu žrtava koje su bile targetirane od strane Nezavisne države Hrvatske, ali i dovoljno sigurna, dakle, da ne mogu da se oni oslobode spoljnom intervencijom, a isto tako da i zatvorenici ne mogu da pobegnu. Selo Jasenovac i industrijski kompleks porodice Bačić, koji je bio odmah pored sela Jasenovac, je bio određen i bio je, kako kažemo, detektovan kao idealno mesto i tu su prvo nastala dva logora, broj 1 i broj 2, Krapje i Bročice, pa su oni zapravo služili za izgradnju većeg logora, logor broj 3, to je takozvana Ciglana, gde je danas spomen područje Jasenovac. Logor broj 4 bila Kožara, to je bilo kožarsko postrojenje porodice Bačić u samom selu Jasenovac, i logor broj 5 je bio Stara Gradiška, koji je zapravo zatvor još iz austro-ugarskih vremena, koji je sad samo imao novu namenu. Dakle, taj kompleks logora je bio posebna administrativna jedinica u okviru Nezavisne države Hrvatske i njega je kontrolisala Ustaška nadzorna služba, koja je nadzirala inače sve institucije Nezavisne države Hrvatske. I, kažem, bio je multifunkcionalan, je trajao je u suštini negde od 21. 2. avgusta, faktički, 41. do 22. aprila 45. kad je obeležavamo stradanje srpskog, jevrijskog i romskog naroda u Republici Srbiji. Sam logor je imao svoje najveće stratište, to je Donja Gradina, danas je tu u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, i tu je poseban memorijal koji je poveren na starenje spomen područje Donja Gradina, a sa ove strane, sa hrvatske strane, danas tu je spomen područje Jasenovac i manastir Jasenovac, koji opet svi oni komplementarno gledaju da obeležavaju zapravo dešavanja na ovom prostoru.
Profesor dr. Gideon Grajf, koji je inače specijalizovan za temu holokausta, smatra da je Jasenovac bio okrutniji od Auschwitza. U čemu se ogledala ta okrutnost, monstruoznost tog logora?
Tu rečenicu je originalno rekao Juda Bauer. Zapravo njegova rečenica je da je možda Jasenovac nije bio efikasan kao Auschwitz, ali je svakako bio brutalniji. E sad, o čemu se radi? Nezavisna država Hrvatska je kopirala do neke mere logorski sistem Trećeg Rajha, s tim što oni nisu imali sredstva, tehnička sredstva, finansijska sredstva, niti ljude koji znaju to da rade, da industrializuje ubijanje. Te su zapravo ljudi koji su ubijeni na Donjoj Gradini, to je dakle stratište logora Jasenovac, oni su uglavnom ubijani hladnim oružjem. To je ta brutalnost, i ne samo što su ubijani hladnim oružjem, nego su imali lični neposredni kontakt sa ljudima koji su ih ubijali. Da uporedimo to sa Auschwitzem, Nemci su depersonalizovali genocid nad Jevrejima širom Evrope tako što su ih stavljali u gasne komore, i čovjek koji je bio odgovoran za puštanje gasa nikad ih svoje žrtve u životu nije video. Oni su bili odvojeni jednih od drugih i samim tim su se trudili da, uslovno rečeno, poštede počinioci zločina traume ubijanja drugih ljudi. To nije slučaj sa Nezavisnom državom Hrvatskom. I u tome se zapravo, to je ta brutalnost o kojoj priča profesor Juda Bauer. Sisak i Jastrebarsko su dva logora koje ne pripadaju toj administrativnoj jedinici jasenovačkih logora, i oni su u početku su trebali da služe za spašavanje dece iz jasenovačkih logora. Međutim, umjesto da to budu mjesta gdje će ta deca biti spašena, tu se nastavilo sa njihovim namjernim zapuštanjem, maltretmanom, lošom ishranom, nedostatkom medicinske nege, a deca, naročito dobi do treće godine, su izuzetno osjetljiva na takve uslove. Naravno, cilj je bio zapravo da se oni eliminišu. Tako da je logor Sisak u tom smislu zaista jedinstvena pojava u istoriji Drugog svjetskog rata uopšte. Jastrebarsko je opet malo specifičniji slučaj. Tu su imala ta deca sreću da su ih partizanski odredi sa Korduna, dakle Srbi u partizanskom odredu, da su spasili dobar deo deci iz Jastrebarskog, i situacija u Jastrebarskom je bila nešto bolja, dok u Sisku je bila katastrofalna, te je Dijana Budisavljević, koja inače spašavala inicijalno tu decu, morala ponovo da spašava sa tu decu koji su dovedena u Sisak i da ih dovodi u Zagreb i da im nalazi odgovarajući negu, smeštaj, ishranu i porodice koje će inicijalno brinuti o njima dok se njihovi roditelji ne vrate, što iz logora po Nezavisnoj državi Hrvatskoj, što iz logora po širom Trećeg Rajha i okupirane Evrope.
Ovo je prilika, upravo ste pomenuli, da se setimo Dijane Budisavljević, nešto više detalja o njoj, jer je činila zaista veliku stvar za naš narod.
Jeste, ona je zapravo naš Oskar Schindler. Ona je taj pravednik među narodima koji je zapravo, samo zahvaljujući svojoj upornosti, ličnim vezama i svom etničkom poreklu, to je bilo jako bitno, ona je Austrijanka iz Innsbrucka, i ona je uspela da uradi u naravno s pomoć drugih ljudi, dobrih ljudi iz Crvenog krsta, iz pa čak iz nekih institucija nezavisne države Hrvatske, poput Kamila Breslara, da izvuče na, u suštini svojom pukom voljom da izvuče tu decu iz jasenovačkih logora, i to su uglavnom bila deca sa Kozare. Dakle, 42. leto, dešava se hrvatsko-nemačka ofanziva na planinu Kozaru radi uništenja partizanskih grupa i uopšte izbeglog srpskog naroda iz Podkozarja, i ta, kada su zarobili taj veliki broj civila u suštini, ali jako puno žena, dece i starijih ljudi, oni su ih sve sproveli u jasenovačke logore. Jedan od tih podlogora za koji se malo zna danas je bila Mlaka. To je jedno selo na možda 10 km danas od sela Jasenovac, i tokom leta isto jedno selo Jablanac, odatle je zapravo Dijana Budisavljević izvlačila decu, srpsku decu pretežno, i odvodila ih je na sigurno. Kažem, Sisak je i Jastrebarsko su malo specifični, Sisak je trebao da bude utočište za tu decu, pa je onda morala dodatno da ih izvlači zapravo iz Siska, kad je shvatila da je zapravo ti ljudi koji su tu dovedeni, da je paze na njih, da apsolutno je jedna nebriga na decu koje su bila, čije je zdravlje bilo ozbiljno ugroženo. Ona je sačinila veliku kartoteku, isto tako sačinila je albume te dece, neki od tih albuma su pronađeni, objavljeni su u knjizi Nataše Mataušić o Dijani Budisavljević, i Srpska pravoslavna crkva, država Srbija, pa je čak i Republika Hrvatska, i evo sad i u Innsbrucku, su prepoznali značaj Dijane Budisavljević, koja je pokazala snagu odluke da se ne bude puki posmatrač tih događaja, kao što je većina ljudi birala da budu posmatrači određenih nemilih događaja poput genocida nad Srbima u NDH, i odlučila da nešto učini. Naravno, to nije bila jedina akcija građana nezavisne države Hrvatske, ali je bila najpoznatija i najmasovnija i najveća. Procenjuje se da je ona uspela da izvuče iz logora negdje između 10 i 12 hiljada dece, pretežno srpske dece. Od toga koliko je preživelo, to je sad već pitanje, i to je nešto što je zapravo kasnije od 45. dobilo jednu drugačiju dinamiku. Nažalost, ta njena kartoteka je oduzeta zapravo već poslednjih dana maja 45. nakon oslobođenja, i ona je, kako da kažem, nebrigom izmešana sa ostalim podacima, i bilo je užasno teško roditeljima da nađu svoju decu, mada se i to dešavalo. Dakle, tako da u svakom slučaju u tom periodu 41-45. to je jedna od retkih svetlih tačaka među ljudima koji su tada pokušavali, koji su bili svedoci tih turbulentnih vremena.
Da li se pouzdano zna koliko je žrtava bilo u koncentracionim logorima u Jasenovcu? Šta govore vaši podaci, a šta su neki drugi podaci koje je recimo ustanovila nezavisna komisija u bivšoj Jugoslaviji?
Prve procjene, dakle, ajde ovako da se vratimo na 45. Dakle, 45. manje više odmah Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, oni daju neke prve procjene, to je dakle maj i jun 45. godine, i te prve procjene su urađene jer jednostavno bolje nije moglo. Dakle, država se još nije uspostavila, dakle, Jugoslovenska armija i uopšte komunistička partija ne kontroliše još uvek celu Jugoslaviju. Oni jesu očigledni pobednici, ali i svesni su da su ogromne žrtve bile u Jasenovcu, i komisija izlazi sa prvom procenom da je otprilike između 500 i 700 hiljada ljudi stradalo u Jasenovcu. Međutim, kasnije 60. godina, kada dolazi do potrebe za reparacijama od strane zapadne Nemačke, tada naslednice u suštini nacističke Nemačke, dolazi do problema da vi morate da te prve procene podržite konkretnim podacima, to jest popisom žrtava. I zbog toga država radi popis žrtava 64. godine, gde se pokazuje zapravo da ukupan broj žrtava u Jugoslaviji, pa samim tim ukupan broj žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj i posledično Jasenovcu, nije onoliki koliki su te prve komisije iz 45. te iste države dale. Dakle, to su bile prve procene koje su se inače davale odmah nakon zločina, ali onda slede ozbiljne istraživanja da pokažu gde su ti odnosi. Danas mi imamo marginu, takozvanu marginu za određivanje broja žrtava ne samo u Jasenovcu, već i NDH i u cijeloj Jugoslaviji. Dakle, ona se radi tako što vi prvo utvrdite popisom broj ispod koga ne može da se ide, i to je neupitan broj koji može vremenom eventualno da se malo poveća, a onda na osnovu njega da radite projekcije dokle je, koliki je taj broj maksimalan mogao da bude. I u toj razlici se nalazi verovatno i tajna odgovora zapravo koliko je tu zaista stradalo ljudi u jasenovačkim logorima. Prema našim podacima mi danas imamo negde popisano oko 90 hiljada ljudi. S tim što su procene da taj broj može da ide na osnovu ostalih demografskih podataka, dinamike nasilja u NDH tokom 4 godine, do nekih 120-130 hiljada ljudi. Dakle, što se tiče spomen područja Jasenovac, oni smatraju da je taj broj negde između 80 i 100 hiljada ljudi, dakle, tu smo negde zapravo sa tim našim marginama. U muzeju u Vašingtonu isto barataju sa tom nekom cifrom oko 100 hiljada, u Yad Vashemu je isto tako neka cifra između tako 90 i 150 hiljada, tu je negde. To je što se tiče Jasenovca. To, dakle, i od tih brojeva, naravno, najveći broj otpada na žrtve srpskog porekla, onda romskog i jevrijskog porekla i onda daleko manje su oni koji su bili zapravo ideološki nepodobni, politički nepodobni pripadnici muslimanskog naroda tada i hrvatskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I s tim u vezi, dakle, ja preporučujem vašim slušalcima da posete sajt Muzeja žrtava genocida. Tu imamo, dakle, taj popis iz 64. je dostupan za skidanje, da ga proverite. Jednostavno, to su ogromni podaci. Fajlovi su dostupni za laku pretragu jer su u PDF-u, zapravo digitalizovan je taj popis. I ono što je bilo interesantno, da je socijalistička Jugoslavija, koja je prvo donela tu prvu procenu od 700.000 u Jasenovcu 45., pa kad je uradila popis iz 64. oni su videli da zapravo ta brojka ne stoji jednostavno. Na te dokumente su stavili potpis ili opis da je samo isključivo za internu upotrebu. I ta građa je nama dostupna tek od 90. to je 92. 3. godine, a na internetu je postavljena tek u poslednjih 10 godina, ja mislim da nema ni toliko. Ali u svakom slučaju, eto, to su vam egzaktni podaci dokle je stigla nauka danas. Naravno, u pitanju je zločini poput genocida se uvek istražuju, nikad ne zastarevaju i nova imena nam i dan danas stižu, tako da verujemo da ćemo da radimo na tome još dugi niz godina. Uostalom, kao i svi narodi koji su pretrpeli genocid, to je jednostavno, priroda zločina je takva da ne može da se utvrdi tačan broj, ali uvek može da se odredi barem gde su te približne i realne margine za broj ubijenih osoba prilikom genocida.
Posle svega što ste rekli oko dešavanja u NDH, kako vam deluje današnja politika Hrvatske u smislu da od njihovih, pa čak i najviših državnih rukovodilaca možemo čuti da oni baštine antifašističku tradiciju?
Pa to je, kako da kažem, to društvo nije doživelo, iz sad opet sticajem istorijskih okolnosti, nije doživelo ono što je, na primjer, rađeno u Nemačkoj, to je denacifikaciju u Nemačkoj. Hrvatsko društvo nikad nije faktički denacifikovano, deustašizovano, na primjer, ajde ako možemo tako da ga nazovemo. I zato kod njih postoji jedan veliki, veliki lom gde oni nisu sigurni kako uopšte da gledaju na nezavisnu državu Hrvatsku. Da, u njihovom ustavu piše da oni baštine danas Republiku Hrvatsku na antifašističkim vrednostima, ali u praksi i kroz govore u Saboru i uopšte sa finansiranjem nekih nevladinih organizacija u Republici Hrvatskoj vidi se zapravo da oni imaju prilično ambivalentan odnos, i sad sam vrlo diplomatičan kada to kažem, ambivalentan odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, i to je jedno nasljeđe 90-ih. Naime, dr. Franjo Tuđman je pokušao da pomiri i da uredi to tzv. Istorijsko pomirenje partizana i ustaša, kako je to nazivano, ali tu je dublji problem. Danas mi ne znamo koliko zapravo ljudi je aktivno učestvovalo u genocidima nad Srbima, Romima i Jevrejima, jer se vidi zapravo da nezavisna država Hrvatska ima ozbiljnu administraciju. Dakle, oni imaju administratore, imaju mašinovođe, imaju poštanske radnike koji kroz čije ruke prolaze spiskovi ili prolaze, na primjer, dopisnici iz logora Jasenovac zatočenika svojim porodicama. Dakle, mi znamo, vidimo da zapravo nije samo ustaški pokret učestvovao u genocidu, dakle, nego se postavlja pitanje koliko je zapravo hrvatski narod kroz nezavisnu državu Hrvatsku učestvovao u tom genocidu. Naravno, da li je ceo narod učestvovao? Naravno da nije, ali se postavlja pitanje, dakle, te institucije koliko su penetrirale u narod, koliko su imale podrške u narodu. Isto tako među nekim katoličkim sveštenicima u Hrvatskoj, isto u to vreme u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i oni su imali podršku u delu katoličkog sveštenstva, dakle, ne među celim sveštenstvom katoličke crkve. I onda zapravo vi kad niste raščistili te osnove Dakle, vi ne znate zapravo šta se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj pouzdano. Vi onda danas imate zato ljude koji su prilično ambivalentni prema tim stvarima, pa onda pokušavaju da minimiziraju, poricali, na primjer, čak i da se desio Jasenovac, da se desio holokaust, da se desio genocid nad Srbima. Danas oni distorziraju tu istoriju, dakle, iskrivljuju sliku, ne poričuje, jer ne može da se porekne, ali mogu da je distorziraju. Tako da, evo, pisao sam jedan tekst na tu temu distorzija istorije holokausta, na primjer, u Hrvatskoj. A ona se odnosi zapravo i na genocid nad Srbima, gde oni su spremni naravno da priznaju genocid nad Jevrejima i nad Romima, ali nad Srbima već ne. I to je to distorziranje istorije, gde vi dovoljno da zamaglite deo informacije, vi ne morate nužno da lažete, vi možete samo da govorite delimičnu istinu, pa je to opet distorziranje te slike. Tako da i to je naravno trend u celoj Evropi, ali naročito u onim delovima Evrope, to jest istočnoj Evropi, gde su lokalni pomagači Trećeg rajha imali vrlo istaknute uloge u uništavanju drugih naroda. Pa zato nije čudo što toga ima na primjer u Litvaniji, Ukrajini, Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, to su već klasični primjeri i u nauci su detektovani već kao klasični primjeri distorzije holokausta, a samim tim, pošto je holokaust na ovim prostorima uvezan sa genocidom nad Srbima, onda to zapravo posljedično vodi i distorziji ili poricanju genocida nad Srbima. Tako da tom društvu je predstoji jedno ozbiljno preispitivanje, a nama u Republici Srbiji i u srpskom narodu je bitno samo da se mi bavimo nama, našim stradanjem, da nalaze naših istraživanja objavljujemo celom svetu na raznim jezicima i naravno da obeležavamo te važne datume i da im damo taj jedan, pa ako ko je vernik shvatit će, i taj verski pečat, da ih osmislimo na taj način, a za ostale stvari ne trebamo mi da se brinemo, drugi vode brigu o tim stvarima.
Patrijarh srpski Porfirije je na otvaranju izložbe rekao da Jasenovac treba da bude i mesto praštanja i pomirenja. Koliko smo daleko od tog scenarija i šta je generalno potrebno da bi se došlo do onog istinskog pomirenja?
Pa, to je proces. Pomirenje je proces, to je put kojim se ide. On je sam po sebi cilj, a ne cilj kad vi kažete sad smo se pomirili. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, zapravo je parafrazirao u suštini patrijarha Germana iz 84. godine prilikom osvećenja ponovo podignutog manastira Jasenovac, koji je inače razrušen 41. godine, koji je rekao: praštati moramo jer smo hrišćani, zaboravljati ne smemo, a upravo na ovaj način ne zaboravljamo. Svakako, mi prvo treba da oprostimo sebi našu nebrigu za naše stradalnike. I to kad kažem našu nebrigu, to mislim na svakog pojedinca u ovom društvu i prema svojim precima koji su postradali, bilo da su ubijeni, bilo da su preživeli. Jer mi, na primjer, vidimo to kroz ponašanje prema preživelim zatočenicima logora Jasenovac. Oni traže pažnju, to su sad već ljudi u ozbiljnim poznim godinama, oni jako dugo nisu bili, kako da kažem, bili su na marginama, bili su zapostavljeni, njima se niko nije bavio, a onda kad su počeli da se bave, počeli su da ih zloupotrebljavaju radi jeftinih političkih poena, a te ljude treba samo neko da sasluša u stvari. I dakle, ono što mi možemo da radimo na pomirenju je prvo da se pomirimo sa sobom, da prvo sebe umirimo, da mi shvatimo šta se nama desilo, da razumemo zašto nam se desilo, da shvatimo šta možemo da uradimo da nam se to više nikad ne ponovi, a onda kad tu uradimo, kad su mi sami sa sobom i kao pojedinci i kao celo društvo čisti sami sa sobom, lako ćemo mi onda da se sa drugim koji su nama činili zlo, da se objašnjavamo, da im objasnimo naše pozicije, jer ćemo mi tačno znati gde smo, bit ćemo smireni, bit ćemo, kako da kažemo, čisti pred sobom. I evo, zato pozivam da sve oni koji imaju pretke, koji bilo da su stradali u nekim logorima ili su čak ili su prošli kroz njih, što je isto velika golgota i svojevrsna golgota i put stradanja, da dostavljaju informacije Muzeju žrtava genocida, da se obrate institucijama Republike Srbije, da se to zabeleži, da postoji institucionalno sećanje i da mi te podatke pružimo ne samo domaćim istraživačima, nego i stranim istraživačima koje veoma interesuju ove teme, poput Rorija Jeomansa, Aleksandra Korba i drugih istraživača koji se bave stradanjem ljudi u nezavisnoj državi Hrvatskoj i uopšte tokom Drugog svetskog rata.
Još jednom da podsjetimo slušaoce za izložbu u Istorijskom muzeju Srbije, do kada traje, kada mogu da je posete?
Dakle, traje do 22. juna. svaki dan u nedelji sem ponedeljka od 12, ja mislim od podneva do 8 uveče, slobodan ulaz, mladi saradnici Istorijskog muzeja Srbije su tu da vam pomognu, da vas upute, vaše da ponesete samo masku radi vaše i zaštite ljudi oko vas i da posetite izložbu Sveti Novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja.
Sagovornik magazina U središtu pažnje bio je Stefan Radojković iz Muzeja žrtava genocida. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče želim vam, Aleksandar Milivojević.
Slušate prvi program Radio Beograda.